ბავშთა საკითხები, განათლების სფერო, ახალი პროექტები, მიღწევები და პრობლემები, თემები, რომელიც მომავალ თაობას აინტერესებს. ერთად ვიმსჯელოთ და ვიზრუნოთ მომავალზე. ყოველ სამშაბათსა და პარასკევს 13:00-დან 10:00-ზე. გადაცემაში ღია ეთერი.
შუადღემ შვიდობისა ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ეს გადაცემა ღია ეთერია. მე მისი წამყვანი ზურაბ გუჯაბიძე გახლავართ, ხოლო სარეჟისორო პულტთან ჩვენთან ერთად გიორგი ფირცხალაიშვილია. USAID სამოქალაქო განათლების პროგრამის ფორუმის შემდეგ გაჭარამ უკვე სამართლის უზენაესობის პროგრამის ფორუმს უმასპინძლა. ფორუმი 20 ნოემბერს გაიმართა. სამართლის უზენაესობის პროგრამის მიერ გამოქვეყნებული რეზიუმეს მიხედვით, ღონისძიებაში იმერეთის და აჭარის რეგიონის მართსაჯულების სფეროს, უნივერსიტეტების, სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებისა და მედიის 70-მდე წარმომადგენელი მონაწილეობდა. შეკრებილ საზოგადოებას სიტყვით მიმართა USAID კავკასიის მისიის დირექტორმა ჯონ პენელიმ. აგრეთვე მისასალამებელი სიტყვით წარსდგა საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარე მერაბ ტურავა, საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარე დავით ასათიანი, იურიდიული დახმარების სამსახურის დირექტორი დავით სიმონია და საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის აჭარის ფილიალის თავმჯდომარე თამარ წულუკიძე. ფორუმმა ხელი შეუწყო მონაწილეებს შორის კანონის უზენაესობის საუკეთესო პრაქტიკის გაზიარებას, ახალისა თანამშრომლობა, კანონის უზენაესობისა და ადამიანის უფლებების საკითხზე მსჯელობა. სმენელს მინდა შეგახსენოთ, რომ გადაცემის ფორმატი ორიენტირებულია მოზარდებისათვის საინტერესო და აქტუალურ საკითხებზე. ამდენად, ჩვენთვის განსაკუთრებით საინტერესო იყო ფორუმის ფარგლებში განხილული სხვადასხვა საკითხი. მაგალითად, საზოგადოებაში ადამიანის ძირითადი უფლებების და სასამართლო კონტროლის შესახებ სამართლებრივი ცნობიერების ამაღლებაზე საუბრობდა საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრი თეიმურაზ დუღუში. ბავშვზე მორგებული გარემო მართსაჯულების სისტემასთან კონტაქტში მყოფი არასრულწლოვანისათვის, სამართალწარმოების ძირითადი მახასიათებლები არასრულწლოვანებთან დაკავშირებულ დავებში და მედიატორის როლი საოჯახო სამართლებრივი დავის დროს, როცა საქმე ეხება ბავშვის საუკეთესო ინტერესებს. ეს გახდათ არასრული ნუსხა თემებისა, რომელზეც ფორუმის ფარგლებში შეკრებილმა საზოგადოებამ იმსჯელა. მოკლედ, USAID სამართლის უზენაესობის რეგიონალურ ფორუმზე და მართსაჯულების სისტემასთან კონტაქტში მყოფ არასრულწლოვანებზე ვისაუბრებთ დღევანდელი პირდაპირ ეთერის ფარგლებში გადაცემის სტუმრებთან ერთად. ღია ეთერის სტუდიაში იმყოფებიან აჭარის იურიდიული დახმარების ბიუროს თანამშრომელი, საერთო სპეციალიზაციის მქონე ადვოკატი ქალბატონი მაია ქათამაძე, აგრეთვე აჭარის იურიდიული დახმარების ბიუროს ადვოკატი სისხლის სამართლის სპეციალიზაციით და არასრულწლოვანთა მართსაჯულებაში სპეციალიზებულ ადვოკატთა მუდმივმოქმედი ჯგუფის წევრი ქალბატონი გვანცა თურმაინძე. პირდაპირ სატელეფონო ჩართვით შემოგვიერთდება იურიდიული დახმარების სამსახურის დირექტორი ბატონი დავით სიმონია. ძალიან აქტუალურ და მნიშვნელოვან საკითხებს შევეხებით საინტერესო სტუმრებთან ერთად, ასე რომ დარჩით ჩვენთან ერთად და გვისმინეთ ალღაზე FM 104.5-ზე. მსმენელებს მინდა შეგახსენოთ, რომ სურვილის შემთხვევაში შეგიძლიათ დაგვირეკოთ, დაუსვათ შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს და მიიღოთ მონაწილეობა გადაცემაში. სტუდიის ტელეფონის ნომერია 27 43 91. ქალბატონო მაია, ქალბატონო გვანცა, მოგესალმებით. დიდი მადლობა, რომ გადატვირთული გრაფიკის მიუხედავად შეძელით მოახერხეთ და შემოვერთით ჩვენს გადაცემას.
მადლობა მოწვევისთვის, ძალიან სასიამოვნოა თქვენთან ერთად ამ დროის გატარება.
მადლობთ. ქალბატონო მაია, მოდი თქვენგან დავიწყოთ. ჯერჯერობით მაინც ისევ ამ ფორუმის გარშემო დავრჩები. აი, ბავშვებზე მორგებულ გარემოზე ისაუბრა საზოგადოებაზე ორიენტირებული მართსაჯულების ჩეველმა თიმ ბუნიევაციმ. აი, როგორ ფიქრობთ, აჭარაში, აი, საკუთრივ სასამართლო შენობაში რამდენად არის მორგებული სიტუაცია ბავშვებზე?
სამწუხაროდ თემით იწყებ. ანუ მინდა მოგახსენოთ, რომ ჩვენ იურიდიული დახმარების სამსახური მთლიანად ორიენტირებული ვართ ბავშვის უფლებების დაცვაზე ნებისმიერ მიმართულებით. იქნება ეს სამოქალაქო, ადმინისტრაციული თუ სისხლის სამართლის საქმე და აი ამ პროცესში რეალურად აჭარის სინამდვილეში სამწუხაროდ ვერც ერთ ორგანიზაციას, მათ შორის ჩვენ სამსახურსაც და ვერც სასამართლოს ვერ გამოვყოფ იმის სათქმელად, რომ რომელიმე უწყებას აქვს მორგებული გარემო, რომ იქ ბავშვი გამოიკითხოს მისთვის სასურველ გარემოში, იმიტომ რომ სამწუხაროდ დღემდე ვერ მოხდა, მიუხედავად იმისა, რომ ბავშვის უფლებათა კოდექსი 2020-ში მიღებული გაცილებით ადრე მართლმადიდებლობის კოდექსი, მიუხედავად ამ საკანონმდებლო ძვრებისა, მაინც მოუწესრიგებელია ის, რომ მოწესრიგებული იყოს გარემო. ერთადერთი ჩემი პრაქტიკის განხორციელების ფარგლებში შემიძლია ვთქვა თამამად, რომ ერთადერთი სივრცე, სადაც იყო ორიენტირებული ბავშვის ინტერესების დაცვის კუთხით გარემოს მოწესრიგება, ქუთაისის აპელაციო სასამართლოში იყო მხოლოდ, მეტი არსად.
ერთა აი ამ ფორუმის ფარგლებში თიმ ბუნიევაც იმ საკუთარ პრეზენტაციაში წარადგინა საომალო პროექტი, რომელიც მოიცავდა ბავშვისათვის მორგებულ ოთახს ამ სასამართლო სივრცეში და იმედია მალე გადაიდგმება ეს თქვენი ნაბიჯები და მოგვარდება ეს პრობლემაც რეალურად.
იმედია მალე გადაიდგმება, თუმცა ეს მხოლოდ სამართლოში მოსაწესრიგებელი არ არის, ეს ყველგან მოსაწესრიგებელია, მათ შორის სახელმწიფო ზრუნვის სამსახურში, ჩვენ სამსახურში და ასევე როგორც ვიცი პოლიციაში იგივე პრობლემებია.
აგრეთვე მინდა გკითხოთ აი ბავშვის ოჯახისგან განსაკუთრების საკითხთან დაკავშირებით. სენსიტიური თემაა და განსაკუთრებულ სიფრთხილეს საჭიროებს ალბათ. აი ბუნებრივი ამ დროს მნიშვნელოვანია კვალიფიციური ფსიქოლოგის დასკვნაც, რომელსაც ჰქონდა კონტაქტი ბავშვთან. აი განსაკუთრების პროცესებს რომ მოკლედ გვესაუბროთ და აი ამ ჭრილში როგორ შეაფასებთ ვითარებას, თუ არის შესაბამისი რესურსი და საკმარისი კადრი აი ფსიქოლოგების გულისხმობთ.
ასე იგი, ბავშვის მშობლისგან განცალკევება, როგორც ასეთი ცნება, გაჩნდა ბავშვის უფლებათა კოდექსის ფარგლებში. ბავშვის უფლებათა კოდექსის 26 მუხლში არის მოცემულობა, რომელიც ამოქმედა 2020 წლის 15 სექტემბრიდან. ეს ნორმა ვერ გეტყვით რომ სრულყოფილია, ბევრი პრობლემა მოიტანა. უბრალოდ მოხდა მოწესრიგება იმ კუთხით, რომ აი ამ სივრცეში ჩაერთო სასამართლო, თუ ადრე მოქმედი კანონმდებლობით სპეციალურად არ იყო გაწერილი რა შემთხვევაში როგორ და რა პროცედურით უნდა მომხდარიყო ბავშვის მშობლისგან განცალკევება, გულისხმობ იმას, რომ ბავშვი ამ კოდექსის ამოქმედებამდე თუ პრობლემა იყო ოჯახში, ეს პრობლემა შეიძლება იყოს დაკავშირებული სამწუხაროდ მომრავლებულ ოჯახურ დაავადებასთან დაკავშირებით, შეიძლება იყოს მატერიალური სიდოხჭირიდან გამომდინარე წარმოშობილი პრობლემიდან გამომდინარე, სადაც უკვე თვითონ მშობელიც თანხმდება, რომ ბავშვი გავიდეს სახელმწიფოს ალტერნატიულ ზრუნვაში. აი მთელი რიგი მიზეზებია, რის გამო ხდება ბავშვის მშობლისგან განცალკევება სამწუხაროდ. არ იყო მოწესრიგებული ისე, როგორც ეს მოაწესრიგა 26 მუხმა და მოწესრიგება მოხდა იმ კუთხით, რომ სოციალურ მუშაკებს მიეცათ უფლება წერილობით, შუამდგომობით მიმართონ სასამართლოს, ასე ვთქვათ, და მოიპოვონ ბავშვის მშობლისგან განცალკევაზე თანხმობა. აი ამ 26 მუხლის მოცემულობა რაც არის, მოგვცა ესეთი მდგომარეობა, რომ დღეის მდგომარეობით არა მიმდინარე ეტაპზე ოჯახიდან რომ უნდა გამოვიყვანოთ ბავშვი, იმიტომ რომ მასზე რაღაც ძალადობის ნიშნები შეინიშნება თუ სხვა მიზეზებით, მოკლედ არა მარტო ეს საქმეები მოხდა ამ 26 მუხლის ქვეშ, არამედ ის საქმეები, სადაც აი ბავშვები უკვე დაახლოებით შეიძლება 10 წელია უკვე ალტერნატიულ ზრუნვაში იმყოფებიან და თურმე რაღაც ეტაპზე საჭირო გახდა სასამართლოში აი განცალკევება მშობლისგან. ამას არქმევენ პრაქტიკაში სამწუხაროდ ისეთ საქმეებს, სადაც ბავშვები წლებია იმყოფებიან ალტერნატიულ ზრუნვაში და ისედაც მათ მიმართ ვითარდება შესაბამისი მოქმედებები სახელმწიფოს მხრიდან. მე არ ვამბობ, რომ ეს მოქმედებები მათ მიმართ არ უნდა ხორციელდებოდეს, თუმცა მიმდინარე ეტაპზე ამ უხლის ფარგლებში არ უნდა ისმებოდეს მსგავსი ტიპის საქმეები ამავე მოთხოვნით. Ну ამ შემთხვევაში მე ვფიქრობ, რომ ცოტა ბავშვების უფლებები უფრო საუკეთესო ინტერესიდან გამომდინარე უნდა ამოვიდეთ და რადგან დღის წესრიგში პრობლემა, აი ამის მიხედვით უნდა გადაწყვიტოს თვითონ სახელმწიფო ზრუნვის სამსახურმა. ჩვენ მიდგომა გვაქვს ყოველ შემთხვევაში ესეთი, რომ თუ წარსულში და წლებია ბავშვი იმყოფება სახელმწიფო ზრუნვის ქვეშ, არ უნდა ხილებოდეს ასეთი საქმეები ბავშვის უფლებათა კოდექსის 26 მუხლის ფარგლებში. ეს არის პრაქტიკაში არსებული პრობლემა, რომელიც ჯერჯერობით ვერ გადალახა სასამართლომ პრაქტიკით, ერთიანი პრაქტიკით. არ ვიცი ახლა ამას ხელს უწყობს ისიც, რომ ეს არ არის მესამე ინსტანციაში, ანუ კასაციის დონეზე და ალბათ უფრო ეს პრობლემაც არის. თუმცა საჩივრები, რაც გაგვისაჩივრებია ჩვენ პირადად, თუ აი ასეთი кейსია ზუსტად, რომ წლებია ბავშვი იმყოფება ალტერნატიულ ზრუნვაში და მშობელიც არ სვამს პრეტენზიას, რომ მან დაიბრუნოს ბავშვი, უქმდება ესეთი პირველი ინსტანციის გადაწყვეტილებები. თუმცა ჯერჯერობით მაინც პირველი ინსტანციის გადაწყვეტილება სასამართლოების მიდგომა არ იცვლება.
დიდი მადლობა ამ უწურავი პასუხისათვის. გავუტანო გვანცა. აი მაგალითად ოჯახში ძალადობის ხორბ ბავშვებთან, როგორც ვიცით, მუშაობს სოციალური სამსახური, ხშირად სხვადასხვა ადვოკატი, სამართალდამცავი ორგანოები, მოსამართლეც მათ შორის და ასე შემდეგ დაუსრულებლად. აი როგორ ფიქრობთ, ხომ არ არის მეორეული ვიქტიმიზაციის საშიშროება და აქვე თქვენის ნებართვით ჩვენებისათვის განმარტავ, რომ მეორეული ვიქტიმიზაცია გულისხმობს დაზარალებულისათვის განმეორებით შესაძლო ზიანის მიყენებას მისი მართსაჯულების პროცესში მონაწილეობის შედეგად.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მოკლედ ვიტყვი, რომ ეს ფორუმი რა ჩატარდა, გასულ კვირას ძალიან მნიშვნელოვანი იყო რეგიონისთვის, ვინაიდან სამართლის უზენაესობის პროგრამაში ჩვენი სამსახური აქტიურად არის ჩართული და ერთ-ერთი პარტნიორია და ჩვენი ერთ-ერთი პრიორიტეტი არის როგორც არასრულწლოვანზე და ბავშვზე მორგებული მართსაჯულება, ისევე ზომიერების ამაღლება ბავშვებში და შესაბამისად ჩვენ აქტიურად თანამშრომლობთ ამ პროგრამასთან და ეს იყო მნიშვნელოვანი ნაწილი ფორუმის ჩატარება, ვინაიდან აქ სხვადასხვა უწყებები კოორდინირებულად თავის გამოწვევებზე თუ სამომავლო თანამშრომლობებზე გვაქვს შესაძლებლობა რომ ვიმსჯელოთ. რაც შეეხება საკითხს, რაც ახლა თქვენ დასვით, საკმაოდ მწვავე და პრობლემური საკითხია და ამ საკითხთან დაკავშირებით ჩვენ უკვე დაახლოებით რამოდენიმე წელია, რაც მე მუდმივი მოქმედი კომისიის წევრი ვარ, სხვადასხვა უწყობებთან, მათ შორის პროკურატურასთან, შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან, სოციალურ სამსახურთან და ასევე სხვა უწყებებთან, რომელიც ბავშვის მართლმსაჯულების პროცესში არის ჩართული, აქტიურად განვიხილავთ ამ საკითხს და განვიხილავთ მოგვარების გზებს, თუმცა რაღაც ნაბიჯები წინ გადადგმული გვაქვს, თუმცა მაინც ჯერ კიდევ იმ საერთაშორისო სტანდარტებთან, რაც არის მოთხოვნა, ჯერ შორს ვართ სამწუხაროდ. რაც შეეხება ვიქტიმიზაციის საკითხს, ვიქტიმიზაციის საკითხიც მწვავეა, ვინაიდან მოგეხსენებათ, რომ აჭარაში გარდა იმისა, რომ არ არის ადაპტირებული გარემო, რაზეც ვისაუბრე, და ბავშვმორგებული გარემო, ასევე არ არის ცალკე დეპარტამენტი, ან სამართლოში, აჭარის სამართლოში არ არის ცალკე დეპარტამენტი, რაც არასრულწლოვნების ინდივიდუალურად მხოლოდ არასრულწლოვნის სისხლის სამართლის საქმეებზე განხილვაში იქნებოდა პასუხისგებელი, ეს იქნებოდა კანონში, კანონთან კონფლიქტში მყოფი არასრულწლოვანი თუ ბავშვი, რომელიც მსხვერპლია დანაშაულის, და სწორედ ამას შექმნა რიგი პრობლემები, ვინაიდან ბავშვთან ხშირად უწევს იმპირებს ურთიერთობა პირველადი, რომელიც არ არის კომპეტენტური. მიუხედავად იმისა, რომ კანონმდებლობით სალსახად არის განსაზღვრული, რომ სპეციალიზირებულმა პირებმა უნდა ჩაატაროს საგამოძიებო მოქმედებები და ჩვენ სამსახურში და ასევე ყველა უწყებაში, რომელიც ჩართული ამ პროცესში, არის სპეციალიზირებული პირები, თუმცა პირველადი კავშირი ბავშვთან მაინც ხდება სპეციალიზირებული პირების, ვინაიდან განყოფილებაში ყველა პირი არ არის გადამზადებული, შესაბამისად მსხვერპლი თუ კანონში კანონთან კონფლიქტში ყოფი ბავშვი, როცა მიდის საგამოძიებო ორგანოში, მასთან პირველად კავშირს ამყარებს სწორედ არასპეციალიზირებული პირი და ხშირად ბავშვ სამწუხაროდ პრაქტიკაში უწევს ერთი და იგივე ამბის მოყოლა არაერთხელ, რაც რა თქმა უნდა მატრავმირებელია და არის წინაპირობა იმისა, რომ მოხდეს ვიქტიმიზაცია მისი გარდა სხვა პირობებისა, რომელიც თქვა საგამოძიებო ორგანოში ამ ეტაპზე არ არსებობს, მათ შორის ის, რომ არ არის ადაპტირებული გარემო. შესაბამისად ეს მწვავე პრობლემაა. საქართველოს მასშტაბით არსებობს ცალკე სამმართველო, რომელიც თბილისშია მაგალითად და რომელიც მხოლოდ არასრულწლოვნის საქმეებს იხილავს და აქ ყველა პირი არის სპეციალიზირებული, რასაც მინიმუმამდე დაყავს ვიქტიმიზაცია, თუმცა აჭარაში დღეს ეს პრობლემა გვაქვს, არის სამომავლოდ გეგმაში, რომ ცალკე გამოიყოს, თუმცა ამ ეტაპზე ეს პრობლემა არის და ეს რა თქმა უნდა არის წინაპირობა მეორეული ვიქტიმიზაციის.
გასაგებია, დიდი მადლობა ქალბატონო გვანც ამ თემასაც მოგვიანებით დაუბრუნდებით. აი, მანიშნებენ, რომ ეთერში გვაქვს სარეკლამო ჭრა. დარჩით ჩვენთან ერთად და გვისმინეთ დალღაზე FM 104.5-ზე.
ერთად ვიმსჯელოთ და ვიზრუნოთ მომავალზე. ყოველ სამშაბათსა და პარასკევს 13 საათსა და 10 წუთზე. გადაცემაში ღია ეთერი. რეკლამა რადიო აჭარის ეთერში 27 43 82.
ბათუმის რეფერალური ჰოსპიტალი მრავალპროფილო სრულ სამედიცინო სერვისს თავაზობს მთელს რეგიონს და ერთადერთია დასავლეთ საქართველოში, სადაც ღვიძლის ტრანსპლანტაცია ხორციელდება. აქ თქვენს ჯანმრთელობაზე დარგის წამყვანი ექიმები ზრუნავენ.
ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-0011, შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი, ბაგრატიონის 186. დიზი ლიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
ლოიალტე, ბუღალტრული, საგადასახადო და იურიდიული მომსახურება თქვენზე მორგებული პირობებით თქვენს ქალაქში. ბათუმი, პუშკინის 73, ტელეფონი 510-0015-85.
განახლებული იაშვილის სახელობის ბათუმის დედათა და ბავშთა ცენტრალური ჰოსპიტალი დასავლეთ საქართველოში ერთადერთი მულტიპროფილური სამედიცინო დაწესებულება, სადაც შესაძლებელია როგორც დედების, ასევე ყველა ასაკის ბავშთა სამედიცინო გამოკვლევა და სტაციონარული მკურნალობა. აქ თქვენი ჯანმრთელობა პროფესიონალი ექიმების ხელშია.
რეკლამა რადიო აჭარის ეთერში 27:43-82.
ერთად ვიმსჯელოთ და ვიზრუნოთ მომავალზე. ყოველ სამშაბათსა და პარასკევს 13 საათსა და 10 წუთზე. გადაცემაში ღია ეთერი.
განვაგრძობთ გადაცემას ღია ეთერი, ცოტა მძიმებს თემებს შევეხეთ ამ ეთერის ფარგლებში და ამ საკითხებს მოგვიანებით დაუბრუნდებით, ვინაიდან რეჟისორი მაცნობებს, რომ გვაქვს შესაძლებლობა გავესაუბროთ იურიდიული დახმარების სამსახურის დირექტორს, ბატონ დავით სიმონიას, რომელიც ახლა პირდაპირ სატელეფონო ხაზზე იმყოფება. მოგესალმებით, ბატონ დავით.
მოგესალმებით, სალამი.
ფორუმზე ძალიან ბევრი საინტერესო საკითხი გაჟღერდა, რაც იურიდიული დახმარების სამსახურს ეხებოდა. სწორედ აქედან გამომდინარე, შევარჩიათ დღევანდელი გადაცემის თემაც. აი, ვაქციოთ კანონი ყველასათვის ხელმისაწვდომი იურიდიული დახმარების სამსახურის ინიციატივა, რომელიც უკვე წლებია გრძელდება. ამ ინიციატივის ფარგლებში ბევრი კარგი პროდუქტიული საქმე გაკეთდა და აი ფორუმზე გაჟღერებული ინფორმაციის თანახმად სახეზეა 300-ზე მეტი გასული ღონისძიება, 30-ზე მეტი იმიტირებული სასამართლო პროცესი და ამ ყველაფერს 1500-ზე მეტი ადამიანი დაესწრო. აი ბატონო დავით, ძირითადად სატარდება აღნიშნული შეხვედრები და რომ გვითხრათ თუ რა არის მათი მიზანი?
კი ბატონო, მან პირველ რიგში უნდა აღვნიშნო, რომ იურიდიული დახმარების სამსახურის მთავარი მიზანი და ამოცანა ამ შემთხვევაში ამ პროექტის ფარგლებში, რომელსაც ქვია აქციო კანონი ყველასათვის ხელმისაწვდომი, არის მოქალაქეთა ცნობიერების ამაღლება და ხელშეწყობა იმისა, რომ მოქალაქეები თავად გახდნენ მონაწილეები რაღაც კონკრეტული საქმეების კეთებაში. Ну, რა თქმა უნდა, აქცენტი ამ შემთხვევაში კეთება იმ მოსახლეობაზე, რომელთაც რაღაც კონკრეტული მიზეზების გამო შესაძლებელია ნაკლებად კონდეთ ცნობა ინფორმაციაზე, განსაკუთრებით იმ რეგიონებში, რომლებიც მოწყვეტილნი არიან დიდ ქალაქებს, და მნიშვნელოვანი არის, რომ ის საკანონმდებლო რეგულაციები იქნება, სიახლეები იქნება, ყველასათვის ხელმისაწვდომი იყოს ნებისმიერ დროს. შესაბამისად, იურიდიული დახმარების სამსახური ამ პროექტის ფარგლებში, სწორედ გასვლით შეხვედრების ფარგლებში ახორციელებს მოსახლეობასთან შეხვედრას და მათთვის საინტერესო ინფორმაციის მიწოდებას თავად იმ ადამიანების ჩართულობით, რომლებიც ასევე არიან სამოქალაქო ადამიანები. ანუ ერთ-ერთი ასეთი წარმატებული პროექტი პარალეგალები, რომელიც ხორციელდება ამ მიზნით, მოიცავს თავისთავში იმ ახალგაზრდებს, განსაკუთრებით სტუდენტებს, რომლებიც მონაწილეობენ მოქალაქეთა ცნობიერების ამაღლების პროცესში და ეს ახალგაზრდები ტრენინგდებიან, რა თქმა უნდა, გამოცდილი იურისტების მიერ, რათა თავადვე შეძლონ რაღაც პირველადი კონსულტაციებისა და ინფორმაციის მიწოდება მოსახლეობისთვის. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იქიდან გამომდინარე, რომ ინფორმაცია არის ყველაზე დიდი ფუფუნება დღევანდელ რეალობაში. ანუ რაც მეტი ინფორმაცია გააქვს რაღაც კონკრეტულ სერვისთან, კანონთან დაკავშირებით, უფრო მეტად ახდენს საკუთარი თავის რეალიზებას.
დიახ, მადლობთ. აი, როგორც აღნიშნეთ, შეხვედრები მაღალმთიან რეგიონებში ცვლადაა და ჩვენ მიახსენებული ინიციატივის სახელში შეგვიძლია მოვიკითხოთ, რომ ერთ-ერთი მიზანი გახლავთ მოწყვეტილი ჯგუფებისათვის მართსაჯულებაზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა. მიუხედავად ვიზიტებისა, მიმართვიანობა მაინც რჩება ჩემი აზრით გამოწვევა და აი, მაგალითად, სვანეთში მოგახსენებათ, არის შესანიშნავი სასამართლო მოსამართლის გარეშე. აი, ადგილობრივების საჭიროების შემთხვევაში სამეგრელოს სტუმრობენ. ხომ არ გეგმავთ იურიდიული კონსულტაციის მობილური პუნქტების ამოქმედებას?
მესტეაში, რა თქმა უნდა, ჩვენ უკვე გვაქვს ოფისი, სადაც დასაყრებული არის ჩვენი იურისტი, რომელიც ადგილობრივ დონეზე კონსულტაციებს გასცემს მოქალაქეებისთვის და მათ მესტის მოსახლეობას აქვს შესაძლებლობა, რომ ნებისმიერ საკითხზე მომართონ ჩვენს ოფისს და მიიღონ კვალიფიციური სამართლებრივი რჩევები და კონსულტაციები, და იმ შემთხვევაში, თუ კი ხდება საჭირო სასამართლოსთვის მიმართვა და თუ კი კონკრეტული მოქალაქე ხვდება იურიდიული დახმარების სამსახურის მანდატში, რა თქმა უნდა, ამ კონკრეტულ შემთხვევაში მათი საქმეები მიემართება ზუგდიდის ლოკალურ ოფისში ჩვენთან, რომელსაც უკვე ადვოკატები უშუალოდ ერთვებიან კლიენტის წარმომადგენლობით პროცესში.
გასაგებია. ბატონო დავით, აი თანამედროვე რეალობაში მოზარდები ხშირად აწყდებიან სხვადასხვა პრობლემას, მოგახსენებათ აი ბულინგს, ოჯახში ძალადობას და სხვა. აი მსმენელებს რომ მოახსენოთ, თუ შეიძლება როგორ უნდა მიმართოს მოზარდმა იურიდიული დახმარების სამსახურს და ზოგადად რამდენად ხშირია მათი მომართვიანობა.
მადლობა საინტერესო კითხვისთვის. მნიშვნელოვანი არის რომ მომართვა არ უნდა იყოს ასე ვთქვათ მხოლოდ ბავშვებისთვის განსაზღვრული, ხშირ შემთხვევაში მშობლებმაც უნდა მიაქციონ ყურადღება რაღაც კონკრეტულ დეტალებს და მათაც შესაძლებლობა აქვთ რომ მომართონ იურიდიული დახმარების სამსახურს. ყველაზე კარგი პრაქტიკა და პრეცედენტი რაც ახლა ამოქმედებული გვაქვს, ეს არის სამსახურის მობილური აპლიკაცია LASG, ასე ქვია, რომელიც შესაძლებელია გადმოწერილი იქნეს მობილურ ტელეფონში, როგორც Android-ის, ასევე iOS-ის, ეგეთწოდებული Apple-ის ტელეფონებისთვის, ხელმისაწვდომია ორივე პლატფორმაზე და ეს აპლიკაცია ხელს უწყობს ახალგაზრდებს, განსაკუთრებით მოწყვლად უქმნის ბავშვებს, რომელთაც ერიდებათ რაღაც კონკრეტულ საკითხებზე უფროსესთან საუბარი, ამ აპლიკაციის საშუალებით ანონიმურად გაიარონ კონსულტაცია და მიიღონ რჩევები როგორც ადვოკატებისგან, ასევე ფსიქოლოგებისგან და ძალიან პოპულარობით სარგებლობს ეს აპლიკაცია. აიქიდან გამომდინარე, რომ ბავშვები არიან სწორედ ის ადამიანები, რომელთაც ყველაზე მეტად საჭიროებათ მაქსიმალური ცოდნა და ინფორმაცია თუ როგორ უნდა მოაგვანონ მან მათ თავიანთი პრობლემები, იქნება ეს ბულიკთან დაკავშირებული თუ სხვა. ანუ როგორც წესი ხშირ შემთხვევაში ყოფილა პრეცედენტები, როდესაც ეს აპლიკაცია დახმარებია ბავშვებს იმ ნაწილშიც, რომ მათ ინფორმაცია თავიანთი პრობლემების შესახებ მიეტანათ თავიანთი მშობლებისთვის, მასწავლებლისთვის, რომ უფრო მეტად მოხდარიყო რეაგირება მათ დასახმარებლად და რა თქმა უნდა ეს ამას ყველაფერს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, მხოლოდ და მხოლოდ იმ ნაწილში, რომ ხელი შეუწყოთ ყველა ბავშვს რომ თავისუფლად და ღიად შეძლონ მათ თავიანთი პრობლემის დაფიქსირება. და თუმცა ამ აპლიკაციის გარდა ჩვენ სამსახურს აქვს ვებგვერდი, ოფიციალური ვებგვერდი, ასევე Facebook-ი, ხელი ხაზი, ასევე ჩვენი რეგიონალური ოფისები, სადაც ნებისმიერ ბავშვს შესაძლებლობა აქვს მოვიდეს და მიიღოს უფასო სამართლებრივი დახმარება. იქიდან გამომდინარე, რომ ეს ბავშვის უფლებათა კოდექსის ამოქმედების შემდეგ იურიდიული დახმარების სამსახური იცავს სწორედ ბავშვის უფლებებს ნებისმიერ დროს, ნებისმიერ სტადიაზე.
გასაგებია, ბატონო დავით, მადლობთ რომ დროის სიმცირის მიუხედავად გამონახეთ რო და მიიღეთ მონაწილეობა გადაცემაში.
მადლობა თქვენ.
წარმატებას გისურვებთ. მსმენელებს შევახსენებ, რომ პირდაპირ სატელეფონო ხაზზე გახლდათ იურიდიული დახმარების სამსახურის დირექტორი ბატონი დავით სიმონია. USAID სამართლის უზენაესობის რეგიონალური ფორუმი და მართსაჯულების სისტემასთან კონტაქტში მყოფი არასრულწლოვანები გახლავთ დღევანდელი გადაცემის თემა. სტუდიაში იმყოფებიან ადვოკატები გვანცა თურმანიძე და მაია ქათამაძე, განვაგრძობთ მათთან საუბარს. ქაბუტონო მაია, ისე თქვენ დაგიბრუნდებით, აშკარაა რომ სასამართლო ძალიან გადატვირთულია და ეს ბუნებრივია იმ პირობებში, როდესაც ერთ მოსამართლეს 1000-ზე მეტი საქმე აწერია. აი ბავშვებთან დაკავშირებული დავები განსაკუთრებული მნიშვნელობისაა, რასაც კანონიც ადასტურებს. და თქვენი პრაქტიკიდან გამომდინარე, სამართალ წარმოების ეტაპზე აქ რა სირთულეებს ხვდებით ზოგადად?
ანუ გადატვირთულობიდან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, სასამართლოს აქვს პრობლემა გაჭიანურებული საქმეების, თუმცა ვერ ვიტყვი, რომ ბავშვებთან დაკავშირებული დავები სადღაც გვერდზე უწყვია სასამართლოს და ძალიან გვიანდება, გვერდზე სხვა საქმეები უფრო რჩება ვიდრე ბავშვების საქმე და სასამართლო ყველანაირად ცდილობს, რომ შეძლებს და გვარად შედარებით სწრაფად და მალე მოხდეს მსგავსი ტიპის საქმეების განხილვა. ანუ მე გულისხმობ, ამ შემთხვევაში უფრო გაჭიანურებული გამოდის საოჯახო დავები და მასში როგორც მხარეთ მოაზრებული ბავშვის ინტერესებისთან დაკავშირებული საქმეების გაჭიანურება. ხოლო რაც შეეხება ან განცალკევება ოჯახში ძალადობასთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული საქმეები, ესენი რა თქმა უნდა კანონით გათვალისწინებულ შემჭიდროულ ჩარჩოში იხილება და ამბავების დარღვევა პრაქტიკულად ვერ ხდება და არ ხდება.
გასაგებია, გმადლობთ, ხმანიშნებენ რომ ყავს მსმენელი, რომელსაც აქვს კითხვა, მოგესალმებით, გესმით ჩვენი ხმა.
მოგესალმებით, მოგესალმებით თქვენ სტუმრებს. ცოტა დაგვიანებით შემოგიერთ?
დიახ.
ორი კითხვა მაქვს.
კი, აი გაგვეცანი თუ შეიძლება და თან დასვით.
ბათუმელი მოქალაქე, პირობითაც სახელად გიორგი.
კი, ბატონო, გისვით.
მაინტერესებს აი ესეთი რაღაცა. როდესაც დაუშვათ ბავშვს არ აქვს სურვილი კონკრეტული აქტივობის. აი იქნება ეს თავშო ცეკვა, ბოქსი თუ ასე შემდეგ.
ბოდიშ გიხდით ბატონო გიორგი, უკაცრავად გაწუხებ, თუ შეიძლება რომ ერთ გამეორო შეკითხვა თავიდან რომ დასვათ.
კი, კი, რა თქმა უნდა. აი მაინტერესებს დაუშვათ ბავშვს არა აქვს. ალო, ისმის შემიხმა?
დიახ.
დიახ.
აი დაუშვათ ბავშვს არა აქვს სურვილი რომ იაროს კონკრეტულ სპორტულ აქტივობაზე, მაგალითად ცეკვაზე ან მაგალითად რაიმე სპორტზე, მაგრამ მშობელი მაინც აიძულებს რომ წავიდეს. ამ შემთხვევაში რა სამართლებრივი განმარტება აქვს ამ კონკრეტულ ქმედებას, ეს ერთი მაინტერესებს კითხვა და მეორე არის რა. საკუთარ თავზე გადავაწყდი ესეთ პრაქტიკაში მომივიდა ბავშვის სქესის გაგების დროს. ექიმმა არ გვითხრა სქესი იმ ეტაპამდე, სადამდეც ანუ აბორტის გაკეთება არის უკვე კანონ დარღვევა. ეს რა თქმა უნდა ძალიან კარგი მექანიზმია და მომხრევარი მისი რომ სქესობრივი დაყოფა არ ხდებოდეს და დისკრიმინაცია გოგოს თვალსაზრისით. მაინტერესებს აი ამ მექანიზმის გარდა ახალშობილის ან ჯერ კიდევ არ გაჩენილის უფლებები რა მექანიზმებით შეიძლება რომ დავიცვათ, რას ითვალისწინებს ამ შემთხვევაში საქართველოს კანონმდებლობა. მადლობა.
დიდი მადლობა ბატონო გიორგი.
ესე იგი, არ უნდა დაგვავიწყდეს ერთი რამ. მთავარი არის ის, რომ ნებისმიერ ურთიერთობაში სახელმწიფო უწყებების ჩართულობით იქნება ეს თუ ოჯახის შიგნით გადასაწყვეტი საკითხები, მთავარი არის ბავშვის საუკეთესო ინტერესი. ბავშვის საუკეთესო ინტერესი შეიძლება გარკვეულ შემთხვევაში ეწინააღმდეგებოდეს ბავშვის ნებასაც, თუმცა ეს წინააღმდეგობა, ანუ სასწორზე რომ დავდოთ, ხო, ბავშვის საუკეთესო ინტერესი ყოველთვის უფრო მაღლა არის ვიდრე ნება. თუმცა ახლა იძულებით წრეებს ეს სიარული და რაღაც არ უნდა დაემსგავსოს იძულებას ბავშვისას და ძალადობას, რა თქმა უნდა. ამიტომ არ ვიცი, მშობელს ურჩევდი რომ მოусმინოს ბავშვს და ბავშვის ინტერესებზე მოერკოს. იმიტომ რომ ბავშვის ინტერესები ამ შემთხვევაში შეიძლება ასეც განიმარტოს, არ ვიცი, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში რა წრესთან ბავშვის რა უნარებთან, რა ნიჭთან, ანუ ყველაფერს უნდა შევხედოთ და იმის მიხედვით უნდა გადავწყვიტოთ და ამ შემთხვევაში უბრალოდ ბავშვის ინტერესებს უნდა მოერგოს ალბათ მშობელი, უფრო ეს იქნებოდა სწორი. თუმცა პირდაპირ პასუხს რა თქმა უნდა კანონმდებლობაში ვერ ვიპოვით, ეს უფრო შეფასების საგანია და უნდა ამოვიდეთ ბავშვის საუკეთესო ინტერესიდან.
და აი მეორე შეკითხვასთან დაკავშირებით.
პირველ შეკითხვასთან დაკავშირებით მცირედ დავამატებ, რომ არასრულწლოვნების მართლმსაჯულების კოდექსი მას შემდეგ რაც ალას შევიდა, პირველად გაჩნდა ტერმინი, რომ ბავშვი უნდა იქნას მოსმენილი. შესაბამისად ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს ვინც არ უნდა იყოს მშობელი იქნება ეს პედაგოგი თუ ის უწება, რომ ეს ჩართულია ბავშვთან რაიმე სახის ურთიერთობაში, მოისმინოს მისი მოსაზრება და შესაბამისად ეს შეთანხმებულად გადაწყვიტოს და თქმა უნდა, ნუ იძულება მე შემთხვევით სიტყვა იყოს ავარაუდოთ, ეს არის გულისხმობდა რაიმე დანაშაულს ნიშნებს, თუმცა იძულება არ უნდა გადაიზარდოს დანაშაულში, ძალადობაში, რასაც ქვია, ეს იქნება ფსიქოლოგიური თუ ნუ გამოვრიცხო რა თქმა უნდა ფიზიკურ ძალადობას. რა შეეხება იმასთან დაკავშირებით, რომ მშობელმა უნდა გადაწყვიტოს თუ არა საუკეთესო ინტერესი, კანონმდებლის განსაზღვრავს, რომ მშობელი მეტწილად წყვეტს საუკეთესო ინტერესს, მათ შორის ადვოკატიც სისხლის სამართლის საქმეებშიც კი. შესაბამისად, ხშირად როგორც ქალბატონო მაიამ აღნიშნა, ნება და საუკეთესო ინტერესი შეიძლება არ დაემთხვას, თუმცა მშობელი მათ თუ მარტო ვერ უმკლავდება სხვა პირების დახმარებით, ეს ფსიქოლოგი იქნება თუ სხვა პირების დახმარებით, უნდა შეეცადოს, რომ შეთანხმდეს ბავშვთან და ეს არა შემთხვევაში არ გადაზარდოს იძულებაში და განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, როცა ბავშვი ამ ეტაპზეა, როცა მას რაღაც საკითხთან დაკავშირებით თავის მოსა შეიძლება არ აქვს, შეიძლება თავის საზიარით მარტავდეს, ბავშვი აქტიურად ჩავთოთ ამ პროცესში და ბავშვი ეს მისი ნება არ, ანუ თქვათ, არ დაუქვეითოთ, არ ჩავყლათ მასში, რომ ის იყო, მას კონდეს შეგრძნება, რომ ის ნამდვილად იქნა მოსმენილი. რა შეეხება მეორე საკითხთან დაკავშირებით, ანუ სამოქალაქო სამართლის სპეციალისტი ალბათ უფრო კარგად ქვეყნის
კანონში შემიძლია თქვა ერთი რამ, რომ ანუ სამოქალაქო კანონმდებლობა ზოგადად აღიარებს ჩანასახის მხოლოდ მემკვიდრეობით უფლებას. სხვა ნაწილში დუმს.
კი ბატონო. გასაგები აი თქვენ ახსენეთ სწორედ საუკეთესო ინტერესები ბავშვის და აი განსაკუთრებით საინტერესოა ბავშვის სახელზე რეგისტრირებული ქონების გასხვისებასთან დაკავშირებით საქმეები. როგორც ვიცით, თუ კი ქონება ბავშვის სახელზეა, მას სჭირდება სამართლოს თანხმობა, ხო არ ვცდები?
დიახ.
დიახ, და აი ერთი მხრივ ამ პრაქტიკამ მოიტანა ის, რომ აღარ არეგისტრირებენ უბრალოდ ჩობლები ბავშვის სახელზე ქონებას და მეორე მხრივ მაინტერესებს ხომ არ შეიძლება ასეთ საქმეს ერთგვარი ფორმალობა უწოდოთ, იმიტომ რომ მართალია ჩვენ უნდა ვიხემძღვანოთ ბავშვის საუკეთესო ინტერესით და მშობელიც გვეუბნება, რომ აი გასხვისების შემდეგ ამ თანხას სწორედ ბავშვის საუკეთესო ინტერესებს მოახმარს, მაგრამ რეალურად ამის გაკონტროლების ბერკეტი ხომ არ არსებობს და აი რას გვეტყვით ამის შესახებ?
აი ამის აღნიშვნა მინდოდა ნამდვილად. ანუ მოგახსენებთ, რომ ან ზოგადად კანონმა რაც დააწესა სასამართლოს ინსტანციის ჩარევა იმ ნაწილში, რომ ბავშვის ქონების განკარგვა უძრავი ქონების, ან ყველა შემთხვევაში სასამართლოს მეშვეობით და რაც შეეხება მოძრავ ქონებას, ანუ უძრავის გარდა ყველა მოძრავია მოკლედ 1000 ლარს თუ აღემატება მათ შორის მოიაზრება ანაბრებიც, ჭირდება სასამართლოს თანხმობა, მოიტანა ის რეალობა, რომ ნამდვილად კი მე ახარ ჩამიტარებია ეს ყველა ცალკე, მაგრამ ზოგადად კვლევები ამბობს, რომ შემცირდა ბავშვებზე ქონების გაფორმება, ასე ვთქვათ, ბავშვების სახელზე. თუმცა იმას, რომ ამ წარმოებას ფორმალობად დავარქმევ, ვერ დავარქმევთ, იმიტომ რომ ჩვენ ამ ტიპის საქმეებში აქტიურად ვართ ჩართული და თამამად შემიძლია ვთქვა ის ნაწილი, რომ თუ არ იკვეთება ბავშვის საუკეთესო ინტერესი და ოჯახის შიგნით არსებული საუკეთესო ინტერესი ისე და ისე ბავშვის მიმართ მიმართული, მარტივად ვერ კმაყოფილდება ამ ტიპის საქმეები. რეალურად მშობელმა უნდა ასაბუთოს, რატომ არის ქონების განკარგვა ბავშვის საუკეთესო ინტერესი. თუმცა ამ ნაწილში, რა თქმა უნდა, იმასაც ვიაზრებთ და ვაკვირდებით, რომ ბავშვი ცალკე განყენებული ვიღაც არ არის ამ წარმოებაში და ისიც ოჯახის წევრია. ამიტომ ამ ყველაფერს ზოგადად ოჯახს, მის ფასეულობებს, ბავშვის ინტერესს ერთობლიობაში ექცევა დიდი ყურადღება. არის შემთხვევები, რომ არ კმაყოფილდება მსგავსი მოთხოვნები, არის შემთხვევები, რომ ჩვენც ვეხმარებით გარკვეულწილად მშობლებს, რომ რაღაც კუთხით დააზუსტონ და სწორად წამოიღონ სასამართლოში ეს საქმე. ეს უკვე რა თქმა უნდა ბავშვთან გასაუბრების შემდგომ და რეალური სურათის წარმოჩენის შემდგომ ესეც ხდება, თუმცა ფორმალობას ნამდვილად ვერ
მოსაგებია მასში
შინაარსის საქმეებს.
აი ქალბატონო გვანცა ერთ-ერთ აქტუალურ საკითხს მინდა შევეხო. აი დარწმუნებული ვარ, ძალიან ბევრ საინტერესებს. ხშირია შემთხვევა, როდესაც ქუჩაში მიმავალ ბავშვს აჩერებს პოლიცია, უღებს სურათს, ეკითხება აქვს თუ არა კანონსაწინააღმდეგო ნივთი და ასე შემდეგ. სიმართლე გითხრათ, არც ისე სასიამოვნო პროცესია, ემპირიული გამოცდილებიდან ვამბობ, დაძაბულობაც მოყოლია ხშირად და ამ პროცედურებს და აი სწორედ პროცედურული თვალსაზრისით ეს რამდენად გამართლებულია და რამდენად აქვს პოლიციელს უფლება მოზარდი გააჩეროს, გადაუღოს ფოტო.
მადლობა სურა შეკითხვისთვის. საკმაოდ პრობლემური საკითხია ეს, როგორც არასრულწლოვნებთან მიმართებაში, ისე სრულწლოვნებთან მიმართებაში, იმიტომ რომ სისტემატურად მოგდის ჩვენც ბენეფიციალები, რომელიც აცხადებენ, რომ მათ მიმართ ხორციელდებოდა მსგავსი ქმედებები და ეს ქმედებები, რასაც ჩვენ ვეძახით, ეს არის საპოლიციო ღონისძიების ფარგლებში განხორციელებული ქმედებები და ამას აწესრიგებს კანონი პოლიციის შესახებ, სადაც განსაზღვრულია თუ რა შემთხვევებში აქვს უფლება შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებს განახორციელონ საპოლიციო ღონისძიებები და მათ შორის ღონისძიება, რომელსაც ხშირად ფოტო გადაღებას ეძახიან, არის იდენტიფიკაცია პირის, თუმცა მასაც ახასიათებს თავისი კრიტერიუმები, რა შემთხვევაში უნდა განახორციელოს პოლიციამ და სამწუხაროდ თუ ჩვენ სტატისტიკას გამოვითხოვთ, თუ არსებობს ათეთ სტატისტიკა, შესაძლებელია ვთქვათ, რომ არცერთ შემთხვევაში კანონის შესაბამისად ეს ქმედებები არ ხდება. პირველ რიგში საპოლიციო ღონისძიებას განხორციელებას აქვს თავისი მიზანი, რა მიზანს უნდა ემსახურებოდეს და ამ მიზნის მისაღწევად უნდა ხდებოდეს საპოლიციო ღონისძიება. პირველ რიგში უნდა ხდებოდეს პირის გამოკითხვა, თუ არის ვარაუდი, რომ პირმა შეიძლება ჩაიდინოს სამართადარღვევა, ანუ სამართადარღვევის პრევენციისთვის, ან თუ მას არის კვალი იმის, რომ მან ჩაიდინოს სამართადარღვევა, ან პრევენციური ღონისძიებას ვატარებთ იმის, რომ შესაძლებელია პირმა ჩაიდინოს სამართადარღვევა, თუ მას აქვს კანონსაწინააღმდეგო ნივთი, რაც იარაღის შესახებ კანონში არის მითითებული, თუ დანაშაულის ადგილზე იყო, ან სამართად არღვევის ადგილზე იყო, ამ შემთხვევაში შესაძლებელია, რომ პირი გამოვკითხოთ, მის საიტი მეკაცო ინფორმაცია მივიღოთ და მინდა გითხრათ, რომ არასუწონების შემთხვევაში ეს რეგულირდება ისე, რომ 14 წელს მიუღწეველ პირების მიმართ მსგავსი სახის გამოკითხვა დაუშვებელია კანონიერი წარმომადგენელის ან სხვა საპროცესო წარმომადგენლის დასწრების გარეშე და შესაბამისად იმ შემთხვევაში თუ პირის გამოკითხვის შემდეგ პოლიციის თანამშრომლებს გაუჩნდებათ ეჭვი, რომ მაგალითად პირადობის დამადასტურებელ საბუთს იყიდებს სხვა პირისას, ან შესაძლებელია ეს პირი ძებნილი ან უგზოუკლოდ დაკარგული პირია, ამის შემდეგ შეუძლია იდენტიფიკაციისათვის სხვადასხვა ხერხს მიმართოს. ეს შეიძლება ანაბეჭდის აღება, შეიძლება სიმაღლის გაზომა, ფოტოს გადაღება, ბაზაში გადამოწმება, ეს არ არის მხოლოდ ფოტოს გადაღება, თუმცა ყველა ამ შემთხვევაში, როცა ასეთ ქმედებას ახორციელებს სამართალდამცავი ორგანოს წარმომადგენელი, უნდა დგებოდეს შესაბამისი ოქმი, ამ ოქმში პირს უნდა ქონდეს შესაბამისი შენიშვნის შეტანის უფლება და ეს უნდა ფიქსირდებოდეს და ამ ოქმის გამოთხოვის უფლება უნდა ქონდეს. თუმცა რეალობა ისეთია, რომ არავინ არ ადგენს ამ ოქს, უფლებებსაც არავინ არ უმარტებს, რა უფლება აქვს, მაგალითად გამოკითხვის დროს უფლება ნებაყოფლობითია და შეუძლია პირმა ვარ ითქვას, თუმდაც გასაუბრების დროს, როცა იდენტიფიკაცია ხდება. შესაბამისად, როცა აკეთებ მიუხედავად ამისა დასაბუთებას, აუცილებლად საჭიროა. შესაბამისად, იგივე პრობლემა დგას გარეგნულ დათვალიერებას, რომელიც ხშირად ჩხრეკაში გადაიზრდება ხოლმე და მოგეხსენებათ, რომ ჩხრეკას შესაბამისი კანონიერი საფუძველი ჭირდება და ხშირად გარეგნული დათვალიერება ჩვენთან მოსულ არაერთი კლიენტი, რომელსაც უთხოვს, რომ გადაზდილა ჩხრეკაში, როგორც პირად, ისე ავტომანქანის ჩხრეკაში, რაც რა თქმა უნდა დაუშვებელია და მით უფრო არასრულწლოვნებთან გვაქვს საქმე და რომელიც შეიძლება ვიქტიმიზირებული იყოს ამ ქმედების შედეგად. შესაბამისად, ეს არის გამოწვევა და პრობლემა, არ ვიცი რა დონეზე უნდა მოგვარდეს, ალბათ უფრო შინაგან საქმე და სამინში და დონეზე უნდა მოგვარდეს, ვინაიდან ხშირად მე პირადად მქონია შემხებობა, რომელიც პოლიციის მუშაკი, რომელიც მსგავს ღონისძიებას ახორციელებს, ხშირად არც იცის, რომ არის საპოლიციო ღონისძიება, რა კანონით რეგულირდება და რა უფლებები აქვს და რა ვალდებულებები აქვს და ეს ძალიან დიდი პრობლემა. მე რა თქმა უნდა არ ვაკინინებ შინაგან საქმე და სამინისტროს წარმომადგენლებს, თუმცა ხშირად განმარტავენ, რომ ეს არის დავალება და დავალების შესრულების დროს პირს უნდა განემარტოს მისი უფლებების და ვალდებულებების და მხოლოდ ფოტოს გადაღება რა თქმა უნდა კანონის შეუსაბამობა და ასე არ უნდა ხდებოდეს ამ საპოლიციო ღონისძიების
ახორციელება. და დიდი მადლობა ამ მომწურავი პასუხისათვის. აი, ჩვენი გადაცემა დასასრულს უახლოვდება და სუბიექტური განცდამ აქვს, რომ უაღრესად მნიშვნელოვან და აქტუალურ საკითხებს შევეხეთ, თუმცა ამავდროულად მძიმე საკითხებსაც. მოდით უფრო პოზიტიურ ნოტაზე დავასრულოთ. ქალბატონო, მაია, დიდი გამოცდილება გაქვთ საადვოკატო სფეროში და უნდა გითხოთ მოკლედ, რომ გითხრათ თუ შეიძლება, რას ნიშნავს იყო ადვოკატი?
ადვოკატი ნიშნავს, ვიყო ადვოკატი ნიშნავს ძალიან ბევრს და პირველ რიგში უნდა სუნთქავდე ალბათ ადამიანის უფლებებით და მათი კონკრეტული საქმეებით და მათი ინტერესებით.
გმადლობთ და აი, ქალბატონო, გვანცა თქვენთანაც თხოვნა მექნება, იქნებ მიმართოთ სმენელებს, მომავალ იურისტებს, დაინტერესებულ ბავშვებს. აი, რატომ უნდა აირჩიონ მოზადებმა საადვოკატო საქმიანობა და უნდა აირჩიონ კი საერთოდ?
მოკლედ გეტყვით, რომ როცა იურისტი ამ პროფესიას შევედი, დიდხანს ფიქრობდი თუ რომელი მიმართულებით შეიძლება და წავსულიყავი და იყო პერიოდი, როცა პრიორიტეტი შეიძლება ჩემთვის არ იყო ადვოკატობა და უფრო სხვა მიმართულება მაინტერესებდა, თუმცა ამ პროფესიაში მას შემდეგ რაც შემოვედი, იმდენად საინტერესო და მნიშვნელოვანი საპასუხისგებლო საქმეს ვაკეთებ და ხშირად ბენეფიციარი იმდენად არის ჩვენზე მოჯაჭრული, იმდენად დაიმედებული, რომ უთქვამ ხშირად, რომ აი, ოჯახის წევრებზე მეტად მიხარია შენი დანახვა, იმიტომ რომ რაღაცა იმედის თვალით გიყურებ და ალბათ ძალიან ცოტა პროფესიაა, რომელშიც თქვა ადამიანები ასე არიან შენს მიმართ მონდობილი და ეს არის პროფესია, რომელიც მიუხედავად დიდი პასუხისგებლობისა, შრომისა და როგორც ფიზიკური, ისე გონებრივი შრომისა, არის პროფესია, რომელიც გაძლევს თქვა სიხარულსაც, კმაყოფილებასაც და ხშირად ბედნიერებასაც, იმ იმიტომ რომ ჩვენ ხშირად მოვდივართ ადვოკატები და სხვის საქმის მოგება, სხვის საქმეა ეს, ჩვენ პირადად არ გვეხება ხშირად, მაგრამ გვიხარია ისე რომ თითქოს ჩვენ პირადი რაღაც საქმე მოვიგეთ და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ალბათ ეს რომ გაიგო ამ პროფესიაში უფრო ახლოს უნდა იყოს ამ პროფესიის წარმომადგენლებთან ან ამ პროფესიაში უნდა შემოხვიდე და მე მომავალ იურისტებს ვით ორჭოფობს ასე რომ ვთქვათ რომ იყოს თუ არა ადვოკატი ვურჩევდი რომ ეს არის ის პროფესია სადაც თქვენ იპოვით საკუთარ თავს და მიხვდებით რომ რა მნიშვნელოვანია თქვენი როლი და თქვენი პროფესია სხვა ადამიანების უფლებების დაცვის სადარაჯოზე ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ბევრი ვიყოთ ამ ასოციაციის
ვართ და ყველაზე თავისუფალი ხარ
კი თავისუფალი პროფესია რომელიც არის არ ემორჩილები გარდა იმისა რომ ხარ კლიენტთან პასუხისმგებელი ამიტომ გელოდებით ყველას ვინც ვისაც უნდა ნამდვილად ამ უფლებების სადარაჯოზე იდგეს
დიდი მადლობა თუმცა სამწუხაროდ მიწევს რომ დაგემშვიდობოთ კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ გადაცემის შესრულებისთვის და წარმატებას გისურვებთ
მადლობა თქვენ მოწვევისთვის
წარმატებები
ღია ეთერის სტუდიაში იმყოფებოდნენ იურიდიული დახმარების ბიუროს ადვოკატები ქალბატონი მაია ქათამაძე და ქალბატონი გვანცა თურმანიძე პირდაპირ სატელეფონო ჩართვით გვერდებოდა იურიდიული დახმარების სამსახურის დირექტორი ბატონი დავით სიმონია USAID სამართლის უზენაესობის რეგიონალური ფორუმი და მართლმსაჯულების სისტემასთან კონტაქტში მყოფი არასრულწლოვანები გახდა დღევანდელი გადაცემის თემა. შეგახსენებთ, რომ ფორუმი 20 ნოემბერს გაიმართა, სადაც მართლმსაჯულების სფეროს უნივერსიტეტების, სამოქალაქო საზოგადოებების და ორგანიზაციების მედიის 50-ანი წარმომადგენელი მონაწილეობდა. ფორუმმა ხელი შეუწყო მონაწილეებს შორის კანონის უზენაესობის საუკეთესო პრაქტიკის გაზიარებას, წაახალისა თანამშრომლობა კანონის უზენაესობისა და ადამიანის უფლებების საკითხზე მსჯელობა. ამ ჩვენი პროგრამა დასრულდა. პირდაპირ ეთერის სტუდიაში გადაცემას უძღვებოდი მე, ზურაბ ბუჯაბიძე, სარეჟისორო პულთანკი გახდათ გიორგი ფირცხალაშვილი. თქვენ ღია ეთერს უსმენთ. დღევანდელი გადაცემის ვიდეო ჩანაწერს იხილავთ ჩვენს Facebook გვერდზე FM 104.5 ღია ეთერი. ხოლო პირდაპირ ეთერის ჩანაწერს მოისმენთ ჩვენს ვებ გვერდზე ajarativi.g რადიო გადაცემა ღია ეთერი. გადაცემის სლოგანია: ერთად ვიმსჯელოთ და ვიზრუნოთ მომავალზე. გმადლობთ ყურადღებისათვის.
ბავშვთა საკითხები, განათლების სფერო, ახალი პროექტები, მიღწევები და პრობლემები, თემები, რომელიც მომავალ თაობას აინტერესებს. ერთად ვიმსჯელოთ და ვიზრუნოთ მომავალზე. ყოველ სამშაბათსა და პარასკევს, 13 საათსა და 10 წუთზე, გადაცემაში ღია ეთერი.